Cilvēkiem jārēķinās ar to, ka pēc 1. oktobra iespējams šis būs tas datums, kuru mēs ieliksim kā spēkā stāšanās laiku noteikumiem apdzīvotās vietās un arī ārpus apdzīvotām vietām uz ceļiem, kuri ir maz apgaismoti vai vispār nav apgaismoti, gājējiem ir jārēķinās ar to, ka viņiem ir jābūt apģērbam raksturojošo elementu. Nepietiekami būs turpmāk, ja gājējs teiks, man ir atstrotājs, ja atstrotājs patiešām šobrīd ir skaidrs zināms nedot savu efektu, un līdz ar to ir pieņemts gan ceļu satiksmes drošības padomes sēdē lēmums, gan arī šodien ministru kabinetā tika atbalstīts, ka apģērbs ar atstrojošiem elementiem turpmāk būs obligāts. Kampaņa notiks rudenī, burtiski septembris, oktobris noteikti tas būs, kad mums būs kampaņa, kuru sadarbībā ar policiju un arī ar sabiedriskām organizācijām informēsim sabiedrību, dalīsim šīs vestes, vērsīsim uzmanību uz jaunajiem noteikumiem, lai sabiedrība būtu informēta par prasībām.